Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u ESG podcastu, který pro vás natáčíme v rámci Econews. Mými dnešními hosty jsou Martin Brail, který má v České spořitelně na starosti ESG poradenství pro firmy. Vítám vás tady, Martine.
Dobrý den, Martina, děkujem za pozvání.
Já díky. A profesor Vladimír Kočí z VŠCHT, který je expertem na posuzování životního cyklu výrobků a uhlíkové stopy. Vítám vás tady, Vladimíre.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Martine, vy máte ve spořitelně na starosti poradenství pro firmy v oblasti ESG. To je zhruba pro 120 000 firm, jestli jsem to našla dobře.
Tých firm, které máme v portfoliu, je o mnoho viac. Mm-hmm. My máme velký tržný podíl, takže je něco k 200 tisícom. To číslo 120 tisíc vzniklo, keď jsme o udržitelnosti před dvoma rokmi uvažovali. A povedali jsme si, že ten náš príspevok jako České spořitelny chceme, aby byl na trhu významný. Takže jsme odhadovali, koľkým firmám aby sme mohli v rámci najbližších 3 rokov pomôcť poradiť v udržiteľnosti a takto sme sa dopracovali k číslu 120 tisíc.
Mm-hmm. Tak ďakujem za upřesnění. A dá sa říct řádově, kolik, jaký podíl z týchto firm je trošku v obraze, pokud jde o ESG?
Dá, tá odpoveď je jednoduchá, veľmi, veľmi málo. Firmy, ktoré sú v obraze a začínajú byť v obraze, sú tie, na ktoré dopadne v priebehu najbližších 2 rokov regulace európska. U tých ostatných firm je to postupné. Každá tá firma si v tom potrebuje nájsť to svoje a tie firmy sa v tom zatiaľ orientujú.
Uh-huh. A takže jak vy postupujete, jak to vlastne firmám vysvetľujete?
Dôležité je, naviažem na to, vysvetliť firmám kontext. To znamená, čo to pre danú firmu konkrétne znamená. Typicky väčšina firiem nebude reportovať podľa regulace, takže buď sú súčasťou dodavateľského odberateľského reťazca, to je také bežné téma a často sa to, o tom hovorí. A potom sú ešte dva profily firiem alebo majiteľov. Je to majiteľ, ktorý my pracovne tomu hovoríme nechce alebo nemá informácie. A tento potrebuje úplne od základu vysvetliť. A potom sú to firmy a majitelia, ktorí v tom vidia od začiatku príležitosť a teda chcú pomenovať konkrétne, čo tá príležitosť znamená. V tom ďalšom kroku každá firma je jedinečná, takže sa snažíme naviazať udržiteľnosť na konkrétne obchodné aktivity a konkrétne prostredie danej firmy.
Uh-huh. Jaký je vlastně za vás, jako za banku, ten důvod vlastně, proč jste se rozhodli vlastně firmy takhle edukovat a radit jim v oblasti ESG, že i na vás, jako na banku, tlačí vlastně nějaká regulace, tak je to proto, že vy musíte vykazovat určitý podíl zelených úvěrů a časem prostě firmy, které nebudou udržitelné, tak budou mít větší problém ten úvěr získat?
Tých důvodů je viac. Regulace je něco, čemu se nevyhneme a nevyhneme se tomu ani my jako banka. Pre nás tým hlavným dôvodom je, že udržateľnosť zapadá do našej víze, do našeho poslání. My chceme v Čechách pomáhať jednotlivcom a firmám, aby sme budovali silnejšiu a udržateľnejšiu spoločnosť. Máme strategii finančného zdraví a tam udržateľnosť krásne, krásne zapadá. Keď sa pozriete na Českú spořitelnú, tak budúci rok oslavíme 200 rokov. To je pekný príklad udržateľnej firmy. Tak myslím si, že podobne by bolo krásne sa dívať na mnoho ďalších firm v Českej republike.
Mm-hmm. Ale určitě to musí mít i nějaký ekonomický odůvodnění, jakoby ten ekonomický základ tam musí být, jako dělat dobro je hezká věc a edukaci, ale musí to mít nějaký základ.
Ano, pokud se pozrieme na čísla za minulý rok, tak my se díváme na to, koľko zeleného financovania jsme poskytli. Vychádza to z evropskej taxonomie, to znamená zo screeningu a posuzovania toho, čo sa dá vykázať ako zelené financovanie. Bolo to niekde medzi 12 až 13 miliardami u firiem. Čo si myslím, že už je pomerne významné číslo a v ďalších rokoch očakávame, že to bude ešte rásť.
Uh-huh. A dá sa říct, koľko je to procentuálne, nebo jestli to máte v hlavě?
Nepoznám číslo zelených investícií za český trh. Za rok 2023 ešte ani nie je dostupné. Zatiaľ sú to nižšie jednotky percent v rámci našeho nového financovania celkového firmného portfólia. Pokiaľ sa pozrieme na náš výhľad, tak za 2 roky každá štvrtá koruna, ktorú budeme financovať pre firmy, tak bude zelená. Uh-huh. Takže ten podiel významne narastie.
Uh-huh. V rámci vlastne ESG je jedním z dôležitých parametrů počítání uhlíkové stopy. Poďme si teda nejprve říct, Vladimíre, co to vlastne znamená. Tak nějak od základu, jestli to můžeme říct.
Dobře.
Nebo dejme tomu, proč by firmy měly chtít znát svoji uhlíkovou stopu, když to trošku otočím.
Máme tady problém s klimatickými změnami. Klimatologové nám prokazatelně ukazují, že v atmosféře narůstá výrazným způsobem antropogenní, to znamená člověkem produkované množství skleníkových plynů. A na této produkci se dílem podílí průmysl, dílem zemědělství a my bychom v rámci zachování těch klimatických podmínek, na kterých stojí naše civilizace, s tím měli něco dělat. To je takové důležité východisko. A jak to tedy dělat, je druhá věc. Musíme zhledat cesty, jak změnit jak hospodaření v krajině, tak i průmyslové záležitosti. No a jestliže chceme něco optimalizovat, musíme to umět měřit. A uhlíková stopa je takový jeden zjednodušený indikátor, který nám popisuje, kolik daná organizace nebo daný produkt nebo nějaká služba produkuje skleníkových plynů s ohledem na celý životní cyklus té dané služby nebo té organizace. Takže je nutné do toho započítávat jak těžbu surovin, distribuci, výrobu, užívání těch produktů až po jejich konečné odstraňování. Takže uhlíková stopa je tedy indikátor nebo jeden z indikátorů udržitelnosti, který se bezprostředně věnuje globálnímu oteplování. A je to suma všech skleníkových plynů, které jsou vyjádřeny jako kilogramy oxidu uhličitého ekvivalenty.
Když se vezmu, že jsem tady firma, mám nějaké zaměstnance, výrobu, kanceláře nebo poskytuji nějaké služby, dá se zjednodušeně říct, jak vy, protože vy se počítáním uhlíkové stopy zabýváte v rámci LCA studia, jak vlastně postupujete?
Potřebujeme počítat různé typy emisních zdrojů. Nejprve zjišťujeme přímé emise, což jsou informace týkající se třeba daných technologií, která ta organizace provozuje. Jsou to zpravidla informace, které se reportují třeba na ministerstvo a tak dále, takže ta data ty organizace mají. Naším úkolem je potom je umět převést na ty ekvivalenty oxidu uhličitého, když se nejedná jenom o CO2, ale třeba o metan a oxid dusný nebo další látky. Pak potřebujeme pochopit energetiku té dané organizace, od koho odebírá elektřinu, teplo, prostě další energetické zdroje, z jakých jsou energetických zdrojů vyrobené tyhle ty elektřiny, což zase je také někdy trošičku komplikované. No ale to, co je vlastně nejobtížnější, nejvíc komplexní, je ten dodavatelsko-odběratelský řetězec, který už tady Martin vlastně také zmínil, protože prostě udržitelnost se nebude moct realizovat nebo dosáhnout jenom v rámci jednotlivých firem, ale díky spolupráci. A tam je nutné pozbírat informace, které materiály, které služby ta firma nebo ta organizace nakupuje, prostě co do té organizace vstupuje a zároveň také, co z ní vystupuje a jakým způsobem to dál žije. Takže například, když automobilka vyrábí automobily a uvádí je na trh, tak i provoz těch automobilů a emise související s provozem toho automobilu u konečného zákazníka tvoří uhlíkovou stopu té automobilky. Tak to je důvod, proč i například takovéto firmy řeší například design, technologické parametry těch výrobků, protože i to jejich používání bude potom připočteno jim k té uhlíkové stopě.
Právě ten scope 3, jak jsme zmínili, nebo ten vlastně ten dodavatelský řetězec a ty zákazníci, to je asi vlastně úplně nejtěžší na počítání té uhlíkové, nebo jak to vnímat?
Když se tomu člověk věnuje, tak je to vlastně běžná analýza posuzování životního cyklu, akorát je možná komplexnější, dotýká se různých dalších položek, ale je to něco, co vlastně běžně děláme. Takže chápu, že pro organizace, které s tím nepřišly do kontaktu, je to něco novějšího, ale to je bohužel důsledek toho, že jsme se tady těm otázkám environmentálních dopadů s ohledem na celý životní cyklus vlastně 20-30 let, myslím, jako stát příliš nevěnovali.
Metodika výpočtu uhlíkové stopy je jednotná?
Já to od včerejška jsem byl na jiném podcastu přirovnávám, že to něco jako měřit teplotu. Když teplotu musíte říct, kde ji měříte, jakou technikou ji měříte a proč ji měříte. Takže je to sice stále jedna teplota, ale ty výsledky mohou být různé podle prostě řady okolností. To platí i pro uhlíkovou stopu. Takže uhlíková stopa má sice jednotnou, řekněme, výslednou jednotku, jsou to ty kilogramy CO2 ekvivalentu, ale záleží na tom, kde se měří, jakým způsobem se ty data zjišťují, v rámci jakých hranic systému se to definuje, v rámci jakého časového horizontu se to vyjadřuje. Potom také existuje uhlíková stopa organizace versus uhlíková stopa produktů, což je také něco jiného. Existují uhlíkové stopy biotopy, které se různým způsobem vztahují k biogennímu uhlíku, což také může významně ovlivnit ten výsledek, protože pro některé typy aplikací je lepší tam ten biogenní uhlík nedávat, nezapočítávat, někdy zase je to důležité.
Můžeme si jenom vysvětlit, biogenní uhlík je přesně co?
Biogenní uhlík je oxid uhličitý, potažmo tedy může to být i případně metan, ale to už je okrajová záležitost. V tuto chvíli teda nechci říct, že metan není významný, jo, ale v tom biogenním uhlíku se započítává bilance oxidu uhličitého realizovaná živými organismy. Mm-hmm. Takže například, když rostlina tvoří svoji biomasu, tak část oxidu uhličitého absorbuje z atmosféry, což je pozitivní, ale každá rostlina také dýchá. Takže ona zase ten oxid uhličitý prostě uvolňuje do atmosféry. A u té rostliny teda ta bilance je v zásadě v tom růstu pro nás pozitivní, ale jsou organismy jako třeba dobytek, který prostě má spíš pro nás negativní bilanci toho takzvaného biogenního uhlíku, protože značnou část těch skleníkových plynů vlastně například chov skotu uvolňuje. To samé je pěstování rýže, tam také se uvolňuje značné množství skleníkových plynů. Takže toto je ta otázka biogenního uhlíku, která není vůbec jednoduchá a je třeba jí teda vždy metodicky jasně uchopit.
Mm-hmm. No, takže celé na konci může stát vlastně, že jedné firmě vyjde uhlíková stopa různě podle toho, kde si ji nechá spočítat, dejme tomu?
No, prosím vás, to je úplně stejné jako jakákoliv chemická analýza nebo jako to měření teploty. Jo, záleží na tom, kdo vám to měří. Když to bude dělat někdo, kdo tu metodiku umí, zná, tak ty schody jsou poměrně slušné a to už je publikováno i v mnoha různých mezinárodních časopisech. I my, když jsme třeba dělali v roce 2009 jsme dělali uhlíkovou stopu výroby epoxidové pryskyřice ve Spolchemii, tak jsme si to pak srovnávali s produkcí v Německu a prostě nádherně to sedělo, že opravdu, když se chce, tak to sedí, ale záleží na tom, jakým způsobem a jakou metodikou je to prostě postavené. A může se stát, že vám prostě někdo to spočítá takhle, někdo jinak, ale to samé platí i třeba u starých ekologických zátěží, záleží na tom, kde kopnete do té země, odeberete vzorek o 2 metry vedle, máte prostě výsledek řádově jiný. Že toto není problém té metodiky uhlíkové stopy, ale spíš toho, kdo a proč to dělá.
Mm-hmm. No ale když jsem firma, podnikatel, chci si nechat spočítat uhlíkovou stopu, tak jak se mám vyznat v tom, abych si objednala toho správného?
Já si myslím, že je to úplně stejné, jako když vás budou bolet zuby a půjdete k zubaři, tak půjdete k někomu, kdo prostě teďkon zjistil, že dělat zuby je bezvadný biznis a otevřel si kancelář, a nebo půjdete za někým, kdo s tím má praxi a dokáže vám i poradit, jakým způsobem. Je to o vzdělávání, je to o tom, že uhlíková stopa je, prostě ať chceme nebo nechceme, technologický nebo chemický parametr, kde nějaká znalost chemie přírodních disciplín je prostě nutná. A to, že dneska, jelikož to začíná být biznesově atraktivní, uhlíkovou stopu dělají i lidé, kteří prostě přírodovědné vzdělání nemají, tak to je pak samozřejmě trošičku problém. Takže doporučuji jít za někým, k komu máte důvěru, a nejenom, že má perfektní PR, a vlastně tyhle ty věci moc nezná. Jo, zase říkám, to není chyba té metodiky jako takové, to je prostě takhle. No.
Jasně, no.
Mně se páči příklad Vladimíra s meraním teploty, keď to napojím na to, co my vidíme v praxi u firiem, tak množstvo firiem si ještě nepriznalo alebo nevidí dôvody, proč by si tu teplotu malo merať. To si my hodně jako kladieme za cieľ, aby jsme jim dokázali vysvětlit, jaké konkrétné příležitosti, případně i rizika na základě toho merania můžu zjistit.
Mm-hmm. A vy jste právě vyvinuli společně, nebo respektive vy, Vladimíre, jste vyvíjeli pro Českou spořitelnu kalkulačku uhlíkovou. To mělo nějaká specifika? Nebo...
Myslíte specifika v jakém smyslu?
Jestli...
Já se dívám na Vladimíra, co se teraz dozvím.
Jestli to bylo složité prostě, nebo jestli to je prostě jakákoliv uhlíková kalkulačka jako pro kohokoliv jiného, tak je to pro banku a vlastně jako pro její klienty.
Je to pro banku a my k těm uhlíkovým, teda k těm kalkulačkám uhlíkových stop přistupujeme trošičku s takovým despektem. Jo? Není to něco, co by se nám příliš jako líbilo, protože vidíme, jaká jsou v tom skrytá rizika. A tu nabídku od České spořitelny jsme přijali, pro nás to byla bezvadná zkušenost a jsme rádi, vážíme se té spolupráce. Nicméně jsme se i na tom naučili, jaká právě ta rizika tam vlastně mohou být. Pro mě ta kalkulačka znamená opravdu první jako bezvadný odrazový můstek pro ty konečné zákazníky, pro ty firmy, aby si vyzkoušeli a zorientovali se v té problematice, aby zjistili, jak možná řádově na tom jsou, jak plus minus, ale hlavně je to spíš edukativní nástroj. Mm-hmm. Jakmile se z těch kalkulaček bude stát nebo stávat něco jako, že to je certifikace, bude to problematické. Ze dvou důvodů. Jednak každá ta kalkulačka je sestavená pro určitý profil těch klientů. Nemůžete udělat univerzální kalkulačku, nebo velice problematicky, ale tam byla otázka i autorských práv k těm datům. Jak jsme si říkali, tam je řada dat, které jsou za hranicí těch závodů. Tohle to všechno není jednoduché do toho odchytit, ale ten hlavní pro mě důvod, proč jsem trošičku opatrný ke kalkulačkám, je vlastně cíl toho našeho snažení. Celá ta uhlíková stopa v biznesu má sloužit k tomu, dokázat zviditelnit a ukázat konkurenční výhodu těch organizací nebo těch výrobků, které dokážou tu výrobu udělat tak, aby měly nižší uhlíkovou stopu, to znamená dát jim možnost vyniknout na tom trhu. No ale jestliže chcete někomu vyniknout, potřebujete jeho site specific data, konkrétní data od něj. Jakmile se to bude počítat na průměrných datech, tak pak všichni budou vycházet zhruba stejně a splní legislativní požadavek, ale vlastně to nebude mít ten důvod, ten smysl, který od toho očekáváme, a pak se z toho stane bohužel zase taková pachuť, jako známe, já nevím, s biopalivy, bude to stát veřejnost peníze, otráví to kde koho a k ničemu pořádně to nebude. Mm-hmm. To je to, proč k těm kalkulačkám je třeba přistupovat velice opatrně a chápat, jakou mají pozici v té cestě k udržitelnosti.
Mm-hmm. Martine, za vás, proč jste se do toho rozhodli jít? Teď vám to Vladimír úplně neulehčil.
Naopak, ja všetko, čo povedal, sa potom môžem podpísať a dovysvetlím ten obchodný koncept biznisový, jak my sa na kalkulačku, ktorú sme spoločne vytvorili, dívame. Metodicky tam máme iba scope 1 a scope 2. To je práve z toho dôvodu, že sme presvedčení o tom, že snažiť sa o digitalizácii plného nápočtu uhlíkovej stopy nedáva zmysel. Kalkulačka má slúžiť firmám v rámci rozjezdu na tom úplnom ako začiatku, aby pomerne jednoducho i malá firma majiteľ bez nejakých bariér vstupu. To znamená cena, my ju máme ako jediný plne zdarma, dostupnú bez akýchkoľvek ako nutných identifikácií tej firmy, tak sa mohol zorientovať a povedať si fajn, tak vidím scope 1, scope 2 a na základe akoby prvých dát s nejakou mierou presnosti a nepresnosti, tak to vyzerá uhlíková stopa mojej firmy alebo nejakej činnosti, ktorú som si tam spočítal. Takže sme zvolili si myslím trochu iný a pokiaľ som sa díval na trh v Českej republike, myslím si, že je jedinečný model a našim cieľom ho nie je ďalej ako rozvíjať v tej digitalizovanej podobe, ale my na ňu potom navazujeme už tým komplexným poradenstvím, kde už zase ako zohľadňujeme jedinečnosť tej firmy, toho jej produktu, procesu, trhu, kde pôsobí.
A čiste tú kalkulačku, když som ja podnikatel, jdu sa podívať na kalkulačku vaší, zvládne to akoby i nepolíbený podnikatel, nebo bude musieť vás kontaktovať a žiadať o rady? Je to jednoduché?
Ukáže zákazník, bude dostupná, je teda dostupná klientom i neklientom. My vyvíjame naše produkty agilným spôsobom, to znamená, od začiatku sa pýtame zákazníka na jednoduchosť a na to, či rozumie tomu riešeniu, ktoré tvoríme. Takže na základe interakcií so zákazníkmi v rámci testovania je odpoveď áno. Teším sa na to, až po pár mesiacoch fungovania uvidím, ako na to reaguje možno väčšia skupina podnikateľov a firiem.
Budou mít vaši klienti, vlastně dostávají nějaký nástroj zdarma, třeba časem povinnost uhlíkovou stopu, když jsou vaši klienti uhlíkovou stopu spočítat a vůbec podstoupit celý ten proces jakoby mapování vlastně těch ESG kritérií?
Už dnes ju majú, ale týka sa to jedine veľkých firiem, to znamená malá a stredná firma zatiaľ tú povinnosť nemá, respektíve tá povinnosť vznikne inde, než skrze bankové financovanie alebo vzťah s bankou, práve v rámci dodavateľského odberateľského reťazca. Je veľmi pravdepodobné, že v nasledujúcich rokoch sa v rámci uchádzania o nejaké financovanie od banky bude i malá alebo stredná firma musieť preukázať nejaké nejakou deklaráciou alebo nápočtom uhlíkovej stopy. Takže si myslím, že je vhodná doba a čas, aby malá alebo stredná firma sa pozrela na to, čo uhlíková stopa pre ňu môže znamenať.
Takže když tam váš klient, dejme tomu firma, projdu si kalkulačku, spočítám si scope 1, scope 2, co potom bude následovat jakoby dál, třeba z vaší strany, dejme tomu, jakoby ta práce s tím klientem, s tou firmou?
Může to být klient a ne klient, to by som chcel zdôrazniť, to znamená, my nestavíme digitální řešení v oblasti udržitelnosti pre našich klientů, ale otváráme ich celému trhu, všetkým firmám v Čechách. Ten samotný nástroj nekončí nápočtom, to znamená, snažíme sa podľa tých základných dát, ktoré on vyplnil v rámci kalkulačky, napríklad uhlíkovej stopy, tak už ho naviesť na nejaké možné prvé akční kroky, ktoré by on vo firme mohol zaviesť alebo na ktoré by sa mohol pozrieť. A následne dávame klientovi alebo neklientovi možnosť spojiť sa s odborníkom na našej strane a buď pokračovať ako v komplexnom nápočte, ktorý robíme spolu s LCA Studiom v rámci uhlíkovej stopy, alebo ten podnikateľ identifikuje úplne inú príležitosť v oblasti energetiky alebo v oblasti dotácií, ktoré mu pomôžu zmeniť jeho energetický mix, tak tam využívame ekosystém, finančný ekosystém skupiny Česká spořitelna.
A vy jste tady vlastně tím, že zmiňujeme, že to digitální řešení teď je nastaveno na scope 1, 2, znamená, Vladimíre, že třeba nemá smysl vůbec ten scope 3, jako když vidím v kalkulačce nějakým digitálním řešení scope 3, jako mají to být nějaký varovný světýlka třeba pro mě, nebo?
Ne, to je rozhodně dobrá otázka. My tam částečně ten scope jako 3 máme, uvažujeme s ním, akorát tam je třeba si uvědomit, že je to nesmírně variabilní, že když budete producent odpadu, tak záleží na tom, jak daleko ten odpad vozíte, jakým způsobem se ten odpad například v tom daném kraji odstraňuje. A tohle to všecko, to se liší prostě. A tohle to dávat do té kalkulačky by neuvěřitelným způsobem rozšířilo a vlastně by to potom byla jako duplicita těch LCA studií. A tvorba kalkulaček, já to už znám, je dlouhodobá věc. O tom se hovoří už před 10, 15, 20 lety, ale vždy se pak zjistilo, že to vlastně pak vede k tomu, že to je ta LCA studie, kterou tedy normálně zpracováváme. Proto ta kalkulačka má prostě své omezení a je třeba opravdu na to takhle koukat. Jo. Také je v tom úplně praktická zkušenost ze spolupráci nejenom s Českou spořitelnou pracovníci z firm, kteří se bezprostředně nevěnují třeba odpadovému hospodářství nebo podnikové ekologii, nevždy jsou zběhlí například v jednotkách. Jo. Pro někoho rozdíl mezi kilowatthodinou mega žaulem není až tak podstatný v jeho práci, ale zrovna tady to pak vede k výrazně odlišným výsledkům. Jo. Zjistili jsme, že pro nikoho nemám jim to za zlé, to je prostě úplně jiný záměr. Rozdíl mezi tunou a kilogramem je pod rozlišovací schopnost někoho. A pakliže vám to kalkulačku vyplní někdo, kdo třeba jednotky až tak nerespektuje, tak pak bohužel ty výsledky jsou prostě problematické. No a je třeba k tomu tak přistupovat. No.
Já to ještě doplním. Z pohľadu banky, to, že firma si spočíta svoju uhlíkovú stopu, je len jedna komponenta v celej firemní udržiteľnosti. To znamená, pre nás je dôležité a posudzujeme jej cestu. To znamená, uhlíková stopa je nejaký datový vstup a nás zaujíma, jak tá firma s tým datovým vstupom pracuje. To znamená, jestli plánuje v najbližších rokoch v rámci svojej stratégie nejakú zmenu, snížení uhlíkovej stopy, čo to znamená pre jej výrobu. Nejaký prechodný plán, napríklad dekarbonizačný plán a tak ďalej. Takže je to jeden z nástrojov kalkulačka a ten výstup tej kalkulačky je skôr datový vstup. Nepreceňoval by som ho na úroveň, že pokiaľ mám spočítanú uhlíkovú stopu, tak mám vlastne hotovú udržiteľnosť vo firme. Je to začiatok.
Já bych si k tomu ještě dovolil doplnit, že i ta uhlíková stopa v rámci toho Ečka, takzvané ekologie, není všeobjímající environmentální indikátor. Když zpracováváme studie životního cyklu, vždycky u toho máme i jiné environmentální dopady, prostě od toxicity, ekotoxicity, ale i třeba surovinovou bezpečnost. Prostě těch parametrů je celá řada. Dneska v biznisu jsme se hodně upíjali na tu uhlíkovou stopu, což má určitou logiku, je to v pořádku, ale dá se očekávat, že v příštích letech ten princip zůstane, ale bude se rozšiřovat i o další environmentální indikace a zátěže. Zejména tu surovinovou bezpečnost bych tam určitě podtrhnul jako významný indikátor.
A ja ešte doplním za nás, my keď sme sa dívali, akým spôsobom chceme budovať naše poradenství udržateľnosti pre firmy, tak motto, alebo my to voláme outcome, zmena chování, na ktorý cieľime, je, že firmy využívajú udržateľnosť ako príležitosť k rastu. To znamená, keď to vťahnem na kalkulačky a uhlíkovú stopu, našim cieľom rozhodne nie je ich komercializovať a vlastne nejakým spôsobom spoplatňovať. My sa dívame na to, aby sme poskytovali do trhu a firmám nástroje, ktoré im pomôžu v rámci ich obchodnej stratégie, technológie rásť, rovná sa zvyšovať ich pridanú hodnotu. Pretože to potom zvyšuje pridanú hodnotu českej ekonomiky.
Co si presne říkala ohledne vlastne počítání uhlíkové stopy, jestli za pár let, a vy na to, Vladimíre, upozorněte, nezjistíme, že jsme se příliš upěli přesně jenom na, vlastně na emise CO2. Chápu, že to je důležitý, víme ten cíl, řekli jsme si to, ale přesně, aby jsme nezanedbali zase někde něco okolo, ty další dopady, já nevím, ať už na biodiverzitu, která se dnes vlastně taky začíná víc řešit a podobně.
Rozhodně. No. Možná na vysvětlenou, proč ta uhlíková stopa dneska je takový dominantní indikátor. Já jsem z začátku vždycky, a i takhle to vlastně učíme pomalu 20 let u nás na vysoké škole, že prostě to není všeobjímající indikátor, ale kdybychom měli pro veřejnost vybrat jeden z té sady 20 indikátorů, řekněme, tak bych nakonec opravdu tu uhlíkovou stopu vybral i já, protože ona, kromě tedy dopadu na klimatickou změnu, což považujeme nyní za aktuální problém, ruku v ruce popisuje závislost naší ekonomiky na fosilních zdrojích, což do značné míry je i indikátor ukazující, jak moc jsme závislí třeba na regionech, které jsou pro nás geopoliticky problematické. Uhlíková stopa do značné míry popisuje i toxicitu související s jedovatými látkami, které se z energetiky vypouští, kterých také není málo. Uhlíková stopa má značnou korelaci s acidifikací, s okyselováním životního prostředí. Takže vlastně je to indikátor, který nám do určité míry koreluje s některými dalšími. Mm-hmm. Ne úplně, ale právě proto říkám, kdybych měl vybrat jeden, tak opravdu vzal bych tohle z toho, s tím, že tedy za pár let bychom měli uvažovat i o rozšíření. Protože prostě například biopaliva jsou typickou ukázkou toho, že my sice, a teď ještě kdo ví, jestli pomocí biopaliv první generace snižujeme uhlíkovou stopu, ale zároveň si do krajiny vnášíme řadu dalších problematických látek, pesticidů, prostě hnojiv a tak dál. Takže zrovna tam tohle to může být takové to vytloukání klínu klínem.
Jeden môj kolega to pomenoval v týme presne, keď sme sa bavili o klimatickej zmene a jej možných dopadoch a čo sa stane, pokiaľ sa jej venovať nebudeme, tak on podal jednou vetou, proste skončíme v pekle. Tak trochu s nadsázkou si myslím, že to je nejaká osobná i moja motivace, aby sme sa tomu i v našom regióne a v našej republike dostatočne venovali. A jeden z nástrojov je kalkulačka uhlíkovej stopy alebo výpočet uhlíkovej stopy.
Teď som sa chtela na záver zeptat, co byste vzkázali firmám nebo podnikatelům, proč je důležité se ESG vůbec touhle tematikou zabývat a radši dřív nebo později, ale teď nevím, jestli už jste na to, Martine, tím peklem jako neodpověděl.
Možno ano. Já zkusím trochu jiný pohled, protože si myslím, že je velmi silná konotace toho, že už je pozdě a včera bylo už pozdě a teraz nestíháme to a vy nemáte vo firmách data. A dosť sa to téma oddeluje od bežného provozu firmy. To znamená, my sa snažíme skôr fakt rešpektovať jedinečnosť každého podnikateľa, každej firmy, jeho obchodného modelu a možno stráviť s ním viac času, nedívať sa na to, či mal začať včera, alebo začne na týždeň, ale reálne si ukázať dopady do jeho obchodného modelu a ideálne udržateľnosť do toho obchodného modelu zapracovať. Takže to by bolo moje ako vzdelenie pre firmy, akým spôsobom sa na to dívať a de facto si to vyhodnotiť ako akokoľvek inú firemnú príležitosť.
Co by ste řekl vy, Vladimíre? Je pozdě.
Já bych se na to snažil dívat jako biznisovou příležitost. Často slyšíme, že české firmy, menší firmy říkají, my něco vyrábíme skvěle, lépe než v zahraničí, ale oni nás převálcují. Toto je okamžik, kdy když budou schopni tu svoji výhodu a pakliže tedy skutečně to dělají lépe než v tom zahraničí, jestliže to dokáží správně komunikovat, tak to pro ně může být významná konkurenční výhoda. Například obchodní řetězce začínají řešit uhlíkovou stopu jako velké korporáty, ale budou-li uvědomí-li si, že každý výrobek, který tím řetězcem prochází, tvoří jejich uhlíkovou stopu, tak je začne zajímat, jakou uhlíkovou stopu mají výrobky od těch malých dodavatelů. A jestliže malé české firmy budou schopny komunikovat uhlíkovou stopu svých výrobků právě velkým řetězcům, tak i ty velké řetězce budou mít zájem primárně o jejich zboží a budou je upřednostňovat před například nadnárodními koncerny, které to dováží zdaleka z Číny. Takže z tohle důvodu bych to nepodceňoval a i v případě, že jste malá firma, myslíte si, že ESG na vás nedosáhne, tak ono dosáhne pravděpodobně na vaše zákazníky, kterým vy chcete dodávat. Proto je dobré se i v této problematice zorientovat a umět tu vaši kvalitu komunikovat.
Tohle je vlastně jako skvělá otázka toho, jak by ta edukace a vlastně celkově to ESG vlastně jako mělo fungovat a vždycky si říkám, že tohle by možná tady stalo za to, kdyby tohle nějak zdůrazňoval stát, jako pokud chceme jako česká ekonomika jako něco dokázat, což tady úplně asi nefunguje vlastně, nebo nevím, jak to vidíte a trochu to přebírá ten biznis.
Ano, biznis to přebírá, ty zákonitosti, a teď teda mluvím jako akademik, my to učíme na univerzitě pomalu 20 let, to prostě je dáno. Vemte si ovšem řadu otázek v oblasti ochrany životního prostředí, vám vysvětluje teprve geopolitika, teď i ty situace, které v současných měsících zažíváme. Tady se záměrně nechtělo lecos vědět. Když jsme měli před 15 lety například Česká rada pro šetrné budovy se snažila zavádět snižování energetické náročnosti třeba v budovách a podobně. Nebyl o to zájem. Proč asi? No protože prostě tady máme jednak fosilní lobby, teď to říkám plně univerzálně, jo, ať už je to uhlí, ropa, cokoliv, zemní plyn. A měli jsme do toho samozřejmě i vstup levné fosilní energetiky třeba z Ruska. A ty vazby tady prostě byly silné, totiž to nebylo v zájmu. Nebylo to v zájmu, bohužel.
Z môjho pohľadu trochu hľadáme firma i stát, i vlastne osobnosť a jednotlivec konajú najlepšie a najrychlejšie a najefektívnejšie v momente, keď existuje nejaký pocit ohrozenia. Takže keď to vťahneme na udržateľnosť, tak pre veľké firmy je to ten termín reportingu a regulace. U tých malých firiem v našom podnebí my úplne nezažívame až tak veľké katastrofy a nevidíme v prírode okolo nás to, čo si pozeráme vždycky o 7. večer v správach ČT1. Tam si myslím, že týmto neprivolávam, ale je to jeden z momentov, ktorý možno externe dostatočne tie firmy nemotivuje. To, o čom sa vlastne tu obaja s Vladimírom hovoríme, je, že si myslíme, že by tá vnútorná motivácia mohla byť v tom nalezení novej pridanej hodnoty konkurencieschopnosti a posunutia vlastne obchodného modelu firmy buď za hranice Českej republiky, alebo v rámci trhu, na ktorom pôsobí, alebo v rámci zákazníkov a zamestnancov.
Mm-hmm. Mal bych dodat příklad určite. Ešte jeden. My sme pred pár lety publikovali takovou vědeckou práci, že značnou část uhlíkové stopy průměrného Čecha má na svědomí konzumace vepřového masa. Je to v důsledku toho, že prostě jíme hodně, neznamená to, že to maso jako takové je to nejhorší. A tenkrát nás kontaktovali zpracovatelé masa, říkali, že touto informací tady ničíme jejich biznis. Je třeba si uvědomit, že oni vlastně nepochopili to message, jaká tam je. A ještě říkali, my to děláme mnohem šetrněji než třeba kolegové v Polsku a tímhle s tím nám tady házíte klacky pod nohy. Nikoliv. Kdyby oni dokázali právě dobře komunikovat to, že ta jejich výroba je šetrnější než u konkurence, tak vlastně toto je podklad k tomu, ano, kupujme to u našich, protože touto činností my vlastně budeme i snižovat uhlíkovou stopu, než kdybychom to kupovali od konkurence, která nemá tak kvalitní parametry. Že je třeba k tomu opravdu přistupovat jako konkurenční výhoda.
Tak je to asi otázka času. Přesně tuhle tu reakci mám taky tady z toho sektoru, takže vy o čem mluvíte.
A já doplním ještě jeden příklad a ten se týká právě edukace a dostupnosti informací, protože musíme respektovat to, že většina firiem podnikatelů nemá dodatočné zdroje, čas, know-how, aby vlastně trávili hodiny a dny tým, aby stíhali sledovat regulaci, trendy a nástroje. Takže my okrem kalkulačky uhlíkovej stopy jsme minulý rok nasadili zase voľne prístupné dva nástroje, kalkulačku fotovoltaickej elektrárny a kalkulačku elektromobility. A u kalkulačky elektromobility, pretože je to pomerne negatívne vnímané téma, tak vlastne zažívame dva momenty. Vidíme reakcie klientov, ktorí sa k tomu veľmi emotívne vyjadrujú a iné klientov firmy, ale zároveň vidíme obrovský z pohľadu využitia tej kalkulačky ako nástroja informačného, tak záujem. Vlastne za 6 mesiacov si 15 000 firiem vstúpilo do kalkulačky a vlastne porovnalo si spaľovací motor a elektromobil. My im ukazujeme férovie, jak ekonomiku, tak príspevok k životnému prostrediu a uhlíkovú stopu a v súlade s našou vízií nechávame sa ich rozhodnúť. Takže tam si myslím, že chýba na trhu možno viac ako pozornosti pre menšie firmy, pre firmy, ktoré nemajú zdroje a dávať im k dispozícii riešenia, ktoré ich na tej ceste zorientujú.
Tak pánové, děkuji moc za rozhovor vám oběma, Martine i Vladimíre. A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu ESG podcastu či dalších podcastů Econews. Díky a naslyšenou.
Děkujeme za pozvání, Martina, bylo to úžasné.
Díky.
Děkujeme, všechno dobré přejeme. Naschledanou.
Naschledanou.